ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងប្រិយមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី500ខែមិគសិលឆ្នាំរកានុប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅមន្ត្រីទូតអាមេរិកសន្យាបន្តសហការជាមួយកម្ពុជាលើផ្នែកមួយចំនួនប្រទេស7ជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកម្រិតការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាកម្មករនីម្នាក់ស្លាប់ក្នុងរងរបួសធ្ងន់ច្រើនអ្នកករណីរថយន្តដឹកពួកគេក្រឡាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវៀតណាមថាក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតថាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជិត 100% រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay មានប្រសាសន៍ថាទោះបីស្ថានភាពនយោបាយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនសូវមានភាពល្អប្រសើរជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតែអាមេរិកនៅតែបន្តកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវិស័យមួយចំនួនជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអត់ពីខ្ញុំបាទដូចតទៅ
លោក William Hay បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ធ្នូថាកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានៅឡើយទោះបីជាមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាលើផ្នែកនយោបាយក៏ដោយលោក William Hay បន្តថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានធ្វើការក្នុងប្រទេសមួយចំនួនកន្លងមកមិនដែលធ្វើការសុទ្ធតែឯកភាពគ្រប់រឿងនោះទេរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាមិនមែនមានន័យថាអាមេរិកមិនសហការគ្នាឬឯកភាពគ្នាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់រឿងនោះដែរ
and using the power of America's market and the power of America's
ហើយមានការប្រញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតទៅនឹងការអប់រំចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
and so I think I mean it's it means
ហើយយើងនៅបន្តធ្វើការងារនេះយើងស្វែងរកចំណុចល្អតទៅនឹងការងារទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនមានទាំងសុខាភិបាលរបស់ប្រជាជនកិច្ចការវប្បធម៌អប់រំនិងសិទ្ធិមនុស្សតែអាមេរិកគឺជាទីផ្សារធំទី2បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលនាំសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាដែលមានទំហំជាង 30% យ៉ាងនេះក្តីអាមេរិកបានសម្រេចដាក់កំហិតទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមួយចំនួនដែលអាមេរិកចោទថាមន្ត្រីទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងករណីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលករណីនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាទង្វើនាំឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមិនចោះសម្រងគ្នាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនសារតទស្សនៈរបស់លោក William Hay នេះទេលោកបន្តថារឿងរ៉ាវធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំផ្នែកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺអ្នកដើមហេតុមកពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិករូបនេះធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងការបរទេសដែលលោកថាមិនបាននិយាយរឿងល្អពីកម្ពុជា
តាមរយៈអៃដាមអគ្គរដ្ឋទូត William Hay នឹងឯងដែលគាត់បានផ្ដល់សញ្ញាក្រក់ពីកម្ពុជាទៅប្រាប់ State Department របស់ទៅការចេញពីការសម្ដែងចិត្តនេះដូច្នេះអានេះជាចំណាយធ្វើឲ្យមានការកកកល្អរវាងខាងមិត្តភាពទាំងពីរនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកទូតនៅតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងល្អនេះ
អាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នា65ឆ្នាំមកហើយបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានកើនជាង500,000,000 ដុល្លារកម្ពុជាធ្លាប់ទាមទារឲ្យអាមេរិកទម្លាក់ចោលបំណុលនេះដោយកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាបំណុលនៃសង្គ្រាមពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
សមាជិកអឺរ៉ុបចំនួន7ក្នុងចំណោម27ប្រទេសបានបន្តទាមទារឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប EU កម្រិតការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងហេតុផលការពារតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកអឺរ៉ុបយ៉ាងណាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីពេកទេចំពោះសំណើរដ្ឋបတ်លើការនាំអង្ករនេះព្រោះកម្ពុជាមានទីផ្សារចិនជួយសង្គ្រោះពិសេសគឺប្រភេទអង្ករសលោកកៅសុខារាយការណ៍
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសទាំង6ផ្សេងទៀតរួមមានបារាំងហុងគ្រីក្រិច រូម៉ានីនិងប៉ុកទីហ្គាល់ដែលចំនួននេះបានកើនឡើង7ប្រទេសហើយដោយទាមទារឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកំហិតការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាការទាមទារនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាការជំរុញជាថ្មីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាការនាំអង្ករពីកម្ពុជាចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបមានការកើនឡើងទ្វេដងដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនពលគឺកសិករអឺរ៉ុបតែម្ដងពេលនេះកំពុងតែមានវិបត្តិរឿងតម្លៃអង្ករនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ euratil.com សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសមានគោលការណ៍រួមមួយទាក់ទងនឹងការនាំផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសចូលទឹកដីអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានចងឲ្យមានការរឹតបន្តឹងចំពោះការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសប្រសិនណាបើកសិករអឺរ៉ុបខ្លួនឯងដាំដុះបានច្រើនស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌការពារដែលចែងក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសមាគមអឺរ៉ុបនៅពេលដែលការនាំចូលពីប្រទេសទី3ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកអឺរ៉ុបណាមួយនោះបណ្ដាសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតអាចស្នើឲ្យគណៈកម្មការដាក់របាំងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្អៀងជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបបើតាមគេហទំព័រ euratil.com ដដែលនេះបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីនៃទេអ៊ីតាលីដែលបានបញ្ជាក់ថាកំណើននៃការនាំចូលអង្ករប្រភេទវែងពីកម្ពុជាមានប្រមាណជា 1/3 នៃតម្លៃទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រការនេះធ្វើឲ្យកសិករអឺរ៉ុបផ្លាស់ប្ដូរទៅដាំអង្ករប្រភេទខ្លីជំនួសដែលនាំឲ្យមានការផលិតលើសតម្រូវការហើយធ្លាក់តម្លៃរហូតដល់ 60% ឯណោះនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសមាជិកអឺរ៉ុបមួយចំនួនទាមទារឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសទី3វិសុស្ត្រីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃនេះតែយ៉ាងណាជុំវិញរឿងនេះលោកមូសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះថាកម្ពុជាមិនមានជំនឿថាសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការរឹតបន្តឹងការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាតាមការទាមទាររបស់សមាជិកអឺរ៉ុបខ្លះនោះទេព្រោះអង្ករកម្ពុជាពិសេសអង្ករប្រភេទក្រអូបមានលក្ខណៈពិសេសហើយកំពុងជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនអឺរ៉ុបលោកសរិទ្ធបន្តថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរដ្ឋបិទការនាំអង្ករចូលអឺរ៉ុបនោះទេព្រោះកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពនាំទៅប្រទេសជាច្រើនទៀតពិសេសគឺប្រទេសចិនជាទីផ្សារអង្កររបស់កម្ពុជា
ដូចជាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងភាសាយើងនៅមានលទ្ធភាពនាំចេញអង្ករក្អូបថែមទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្ករក្អូបកម្ពុជាយើងក៏ទីមួយទិន្នផលក៏កើនបាទតម្លៃក៏បានសមរម្យហើយលក់បានថ្លៃទៀតអញ្ចឹងទីផ្សារចិនត្រូវការឆ្នាំក្រោយនេះយើងបាន300,000តោនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនជាចោតជាបញ្ហាទេចិនក៏យល់ដែរអង្ករសហ្នឹង
បើ
ថាគុំអរំអត់យល់ក៏យើងនៅមានទីផ្សារចិនដែរដែលត្រូវការអង្ករសហើយនិងអង្ករសែនក្អូបនេះបាទ
អ្នកជំនាញខាងវិស័យស្រូវអង្គររូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាមទាររបស់អ៊ីតាលីនិងបណ្ដាសមាជិកអឺរ៉ុបមួយចំនួនក្នុងការកំហិតការនាំអង្គរកម្ពុជាចូលសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយហើយបញ្ហានេះគឺមិនមែនជាការភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលប្រទេសអ៊ីតាលីស្នើសុំទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីរដ្ឋបិទការនាំចូលអង្ករនោះទេក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ស្ថិតនៅក្នុងសំណើនេះដែរដោយប្រទេសអ៊ីតាលីបានលើកឡើងថាការនាំអង្ករពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់អ៊ីតាលីបានកើនឡើងជាង 700% ក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាបាននាំអង្ករប្រភេទខ្លីឬអង្ករសចំនួនជាង 100,000 តោនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះចំនួននេះស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃការនាំចេញអង្ករប្រភេទក្រអូបកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជារ
ថយន្តដឹកកម្មករមួយគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់ធ្លាក់ចេញពីផ្លូវបណ្ដាលឲ្យកម្មការិនីម្នាក់ស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាង30នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះបើតាមលោកសំសមួនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាកម្មការិនីម្នាក់ស្លាប់និង35នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលករណីរថយន្តដឹកកម្មករក្រឡាប់នៅផ្លូវជាតិលេខ41ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ26និង27ស្ថិតក្នុងភូមិអណ្ដងច្រោះឃុំស្នំក្រពើស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសមួនបានបន្ថែមថាកម្មកររងរបួសទាំងនោះបានដឹកទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្បែរនោះ លោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក្រឡាប់ដោយសារអ្នកបើកបរក្នុងល្បឿនលឿននិងវ៉ាជែងទៅប៉ះនឹងរថយន្តបើកបញ្ច្រាសទិសគ្នាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកកម្មករធ្លាក់ផ្លូវលោកថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មកររត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះករណីរថយន្តដឹកកម្មករក្រឡាប់នេះតែងកើតឡើងជាញឹកញាប់ដោយករណីខ្លះដោយសារដឹកកម្មករហួសចំណោះនិងបើកបរដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងសហភាពប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានមើលឃើញនូវសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិស្ត្រីកម្ពុជាដែលរឿងនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីនិងដៃគូមួយចំនួនធ្វើការរឿងលើស្ត្រីលោកចចអេតហ្គើអាយកែរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជារុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី8ធ្នូនេះឆ្នាំ2017លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ដូចនេះតាមរយៈអ្នកបកប្រែដែលមានខ្លឹមសារដូចជា
អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាពិសេសជាមួយនឹងស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីច្រើនធ្វើជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលផងដែរហើយឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងគឺយើងបានទៅទៅចុះនៅហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Belgic មួយដែលធ្វើការក្នុងការទប់បស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងស្ត្រីឬកុមារនៅតាមសាលារៀនហើយយើងនឹងរំពឹងបន្តថានឹងធ្វើការនៅតើតើជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះបន្តទៅទៀតយើងជាក៏ប៉ុណ្ណាយើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការនោះប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីពីព្រោះជាស្ថាប័នមួយដែលទទួលខុសត្រូវតើតើជាមួយការលើកកម្ពស់និងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនឹងគុំ
វិទ្យុស្ត្រីបានស្វែងរកការសមតិយោបល់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីដែរនៅអ្វីដែលតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងតែពុំមានការឆ្លើយតបតាមលោកអាយកេអរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ចំណុចជាច្រើនមិនត្រឹមតែវិស័យកិច្ចការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺវិស័យអប់រំវិស័យកសិកម្មនិងសុខាភិបាលភាពក៏ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបជាប្រទេសធំទីមួយនៃការផ្ដល់ចំណុចឥតសំណងជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនាយកអំពីប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានបំណងចង់វិនិយោគសាងសង់កំពង់ផែក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាការស្វាគមន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយលោកចាងមិញស៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុន MCC នៅវិមានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះនេះបើតាមគេហទំព័រមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះក្នុងជំនួបនោះលោកចាងមិញស៊ីបានជម្រាបជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិនដែលក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង500លើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានជំនាញខាងផលិតលោហៈធាតុនៅប្រទេសចិនដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកផងដែរលោកបញ្ជាក់ថានាពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានសាខានៅក្នុងប្រទេសចំនួន54ហើយក្រុមហ៊ុន MCC បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារកម្ពុជាដោយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានគម្រោងចំនួន16ហើយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ260លានដុល្លារលោកបានបញ្ជាក់ថាវត្តមានមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីស្វែងរកសហការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់ឆ្នោតនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសថារដ្ឋវៀតណាមជាង 65.5 លានស្មើនឹងជាង 98% បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ធ្នូដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រុមប្រឹក្សាជាតិបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតបានសម្ដែងក្តីរីករាយដោយសង្ឃឹមថាតំណាងរបស់ខ្លួននឹងបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនដោយមិនគិតពីពេលវេលាឡើយប្រទេសវៀតណាមជារដ្ឋមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រកាន់របបសង្គមនិយមបកគមនីគឺជាអ្នកចងអល់ផ្លូវដឹកនាំប្រទេសតំណាងរបស់ប្រជាជនត្រូវបានតែងតាំងពីបកហើយដាក់ឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាតំណាងមូលដ្ឋានប្រទេសនេះមិនមានពហុបកនោះទេតែប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាអាចគ្រប់គ្រងតំណែងបានពីអាណត្តិស្មើនឹង10ឆ្នាំបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកំហឹងប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលទទួលស្គាល់តំបន់Zero Jerusalem ភាគខាងកើតជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ការផ្ទុះការតវ៉ានេះនាំឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង30នាក់រងរបួសដោយសារការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយជារដ្ឋធានីមួយគឺជាទីក្រុងទេវអាវីសតែក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1967កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅដណ្ដើមកាន់កាប់ភាគខាងកើតនៃតំបន់ យេរូសាឡឹមអំឡុងសង្គ្រាមអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែល6ថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលបានដាក់តំបន់នេះជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនក៏មិនបានទទួលស្គាល់តំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រោះប្រទេសក្នុងតំបន់អារ៉ាប់មួយចំនួនជំទាស់ជាពិសេសគឺរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានផ្ទុះបាតកម្មប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនៅដំណើរគ្នានោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអេស៊ីបតូគីយ៉ូដានីបារាំងអង់គ្លេសរូស៊ីអាល្លឺម៉ង់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងតែពួកគេអំពាវនាវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត
់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិជីវៈព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាចិត្តានីយម2អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទថាពិការភាពមិនមែនជាឧបសគ្គនៃការងារដើម្បីជីវិតនោះទេនិងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនួនបូរិននីយម2តើសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចផ្ទុះឡើងបានឬទេបើអាមេរិកវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើង
ជីវៈព័ត៌មាន
មនុស្សជោគជ័យដោយសារការព្យាយាមស្ត្រីម្នាក់បានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់នាងតាមរយៈជីវៈព័ត៌មានមួយដែលនិយាយពីពិការភាពមិនមែនជាឧបសគ្គដើម្បីចង់ដឹងថាតើស្ត្រីម្នាក់នោះមានជីវិតតស៊ូបែបណាខ្លះទម្រាំបានជោគជ័យជាប្រធានអង្គការខណៈនាងធ្លាក់ខ្លួនពីការខុសពីមនុស្សធម្មតាជាបន្តសូមស្ដាប់ជីវៈព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយកញ្ញាជាតានិយាយអំពីការតស៊ូរបស់អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទជនពិការខ្លាយជាប្រធានអង្គការដូចតទៅ
អង្គលើរទេះរុញសម្បុលស្រអែមរឿងស្គមនោះគឺអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទនៅក្នុងវេទិកានេះអ្នកស្រីបានបង្ហាញថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការពិតជាចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន
៍អ្នកពិការគាត់មានការលំបាកតែគាត់ចង់មានសិទ្ធិមានឱកាសស្មើនឹងអ្នកជាដែរគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគាត់ចង់ទៅរៀនគាត់ចង់ធ្វើការងារគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានជាច្រើន
អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលក្រីក្របំផុតមានឪពុកម្ដាយនិងមានបងប្អូន6នាក់អ្នកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រហើយថែមទាំងមានឪពុកម្ដាយឆ្លូកគ្នារាល់ថ្ងៃទៀត
មានបងប្អូន6នាក់ស្រី3ប្រុស3ហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺគាត់តែងតែមានអំពើហិង្សាតែងតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅក្មេងគឺតែងតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានវិបត្តិដែលថាក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រហើយឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាទៀតអញ្ចឹងហើយដូចថាទៅសាលារៀនអីគឺពិបាក
ដោយសារជីវភាពក្រីក្រនិងឪពុកម្ដាយចេះតែឆ្លោះគ្នាអ្នកស្រីសុកច័ន្ទក៏ចាប់ដើមប្រកលុយរៀនដោយខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងអ
ញ្ចឹងខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំដើរលក់នំដើម្បីទៅរៀនហើយខ្ញុំធ្វើការងារអីផ្សេងដើម្បីរកលុយដើម្បីអាចទៅរៀន
ក្នុងទឹកមុខរលីងរលោងអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបានបង្ហើបដល់ចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាមនុស្សពិការ
ខែ4ថ្ងៃទី16ឆ្នាំ1994ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលជា5គឺខ្ញុំបានដើរទៅជួយយកអវ៉ាន់យាយខ្ញុំក៏លក់បន្លែលក់អីនៅផ្សារអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំដើរទៅភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងគឺភ្លៀងខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទៅផ្ទះពេលហ្នឹងគឺដោយមានគេវាយខ្ញុំពីដំបងចាំឆ្អឹងខ្នងអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំនឹងធ្លាក់ខ្លួនពីការ
អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបានធ្លាក់ខ្លួនពីការឆ្អឹងខ្នងអង្គុយលើរទេះរុញនៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ11ឆ្នាំក្នុងទឹកមុខក្រៀមក្រំអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបាននិយាយបន្តថានៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្លាក់ខ្លួនពីការឪពុកក៏បោះបង់អ្នកស្រីចោលក្នុងខណៈដែលឪពុកបានបោះបង់ចោលតែនៅមានម្ដាយដែលមិនព្រមបោះបង់អ្នកស្រីចោលដែរ
ពេលនោះគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់ពោះធំទៅពុកខ្ញុំគាត់ថាពុកខ្ញុំក៏គាត់ពិការដែរគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំពិការហើយធ្វើឲ្យអត់កើតដោយថាជាមនុស្សគេហៅថារុក្ខជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាពិបាកវេទនាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តនោះខ្ញុំគិតថាពុកគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យកូនគាត់មិនចង់ឲ្យកូនលំបាកឯងពេលនោះគឺគាត់ចង់និយាយជាមួយពេទ្យដុកទ័រអីថាធ្វើម៉េចដោយថាកុំឲ្យខ្ញុំរស់នៅទៅថាវាពិបាកវេទនាអញ្ចឹងចង់ដោយថាឲ្យពេទ្យនឹងចាក់ថ្នាំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្លាប់តែម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាមិនអាចទេព្រោះអីកូនល្មិចក៏ដោយគឺគាត់នៅមើលថែទោះបីជាគាត់ចាំគាត់ស្លាប់សិនធ្វើអីធ្វើទៅក៏អត់ខ្វល់ទេ
ដោយការមើលថែពីម្ដាយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូ ស់រស់បន្តទៀតដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយអ្នកស្រីនឹងដើររួចវិញតែជាការសោកស្ដាយក្តីសង្ឃឹមក៏រលាយបាត់គឺម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រីសុកច័ន្ទក៏លាអ្នកស្រីអស់ពេលជួបគ្នាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ក្រោយមកគឺខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងទីពេទ្យជួបបញ្ហាច្រើនមែនទេម្ដាយខ្ញុំត្រូវខ្ចោគោស្លាប់កូនខ្ចីឆ្លងតលេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវមានអ្នកមើលថែខ្ញុំទេ
ក្នុងស្ថានភាពពីការបាក់ឆ្អឹងខ្នងមិនអាចកម្រើកជើងបានដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទអង្គុយលើរទេះរុញរហូតបូករួមទាំងម្ដាយទើបតែស្លាប់ទៀតអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទដូចជានឹកមិនឃើញថាមានវិធីណាដែលអាចជួយឲ្យអ្នកស្រីដើរបានដូចដើមនិងទៅរៀនដូចមុននោះទេ
ខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំប្រហែលជានឹងដើររួចវិញទៅសាលារៀនអីធម្មតាមានមិត្តភ័ក្តិជួបអីធម្មតាតែក្រោយមកអ្វីគឺវាប្រែប្រួលវាបានអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនដោយសារទី1គឺឪពុកខ្ញុំគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់អើពើបងប្អូនអីគេគិតថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យកើតទេអញ្ចឹងដូចថាគាត់ក្រហងគាត់ឡៃខ្វាយខ្វល់រឿងកូនចៅដែលជើងជាហងអីហងអញ្ចឹងគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំដែលកូនពិការអញ្ចឹងខ្ញុំមានការឈឺចាប់មួយផ្នែកទៀតដល់ទៅពេលខ្ញុំជួយចាប់ខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងចិត្តខ្ញុំថាបើអ្នកខ្លះគេថាមកពីកម្ពីបានជាយើងធ្លាក់ខ្លួនពីការអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាមិនមែនកម្ពីព្រោះខ្ញុំកើតមកជើងជាល្អឯងតែដោយសារសង្គមបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពីការ
ពាក្យកម្ពីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងជាសំណួរនៅក្នុងវេទិកានេះគឺជាពាក្យមួយដែលអ្នកស្រីបានឮជារឿយៗជុំវិញខ្លួនអ
ញ្ចឹងខ្ញុំមានការជួយចាប់មែនទែនជុំវិញខ្ញុំមានការរើអើងមិនថាក្រុមគ្រួសារមិនថាមិត្តភ័ក្តិមិនថាអ្នកដទៃចិត្តខាងគឺគេមើលមកយើងអាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំត្រូវតែរៀនអ្វីមួយឬធ្វើអ្វីមួយដើម្បីអាចចិញ្ចឹមខ្លួនខ្ញុំបាន
ក្នុងគ្រាលំបាកជាច្រើននឹងធ្លាក់ខ្លួនពីការអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1994កាលនោះអ្នកស្រីរៀនបានថ្នាក់ទី11អ្នកស្រីឲ្យដឹងបន្ថែមថាមកដល់ឆ្នាំ1999អ្នកស្រីបានមករៀនជំនាញកាត់ដេរនៅភ្នំពេញ
ខ្ញុំបានមករៀនវគ្គជំនាញខាងកាត់ដេរនៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមគ្រួសារទេហើយខ្ញុំបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងមួយថាទោះបីខ្ញុំស្លាប់ឬក៏ខ្ញុំរស់វាជាខ្សែជីវិតខ្ញុំត្រូវតែខំអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំ
ជំនាញកាត់ដេរនាំឲ្យអ្នកស្រីលេចមុខមាត់ជាសាធារណៈហើយហ៊ានស្វែងរកការងារធ្វើ
តទៅក្រោយមកទៅខ្ញុំអាចមានជំនាញនឹងតែខ្ញុំខ្វះទីផ្សារខ្ញុំដើរសុំរកការងារគេធ្វើគេថាយើងជាអទេសចឹងពិបាកចិញ្ចោលនៅកន្លែងមិនថារោងចក្រមិនថាបណ្ដាអង្គការគឺគេអត់យកយើងទេដោយសារយើងពិបាកព្រោះអីសូមបីតែពេលខ្ញុំទៅរៀនដេរក៏គេគ្រូគេអត់ចង់យកដែរដោយសារអីជើងយើងធាក់អត់កើតកម្រើកអត់កើតអញ្ចឹងយើងដេរមិនខ្មិចគេធាក់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូមទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំសាករបងខ្ញុំចកត់នឹងកែងដៃពេលដែលខ្ញុំដេរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដេរបានក្រន់ជាងអ្នកដែរគេធាក់ជើងបាន
មកដល់ឆ្នាំ2007អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទក៏បានចូលរួមជាមួយអ្នកពិការដូចគ្នានៅក្នុងអង្គការតាមរយៈការប្រកួតកីឡាប្រណាំងរទេះរុញ
ឆ្នាំ2007ហ្នឹងខាងអង្គការ CNVD ហ្នឹងគាត់បង្កើតក្រុមកីឡាប្រទេសប្រណាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំតែងតែចូលរួមខ្ញុំរៀនដងតិចដងតិចរហូតដល់ឆ្នាំ2012ខ្ញុំលេងកីឡាអាចលេងកីឡារទេះប្រណាំងបាន
ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងផ្តល់ឱកាសពីអង្គការអ្នកស្រីក៏បានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមជាច្រើនអ្នកស្រីបានក្លាយជាប្រធានអង្គការវេទិកាស្ត្រីពិការខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ2013ក្នុងឋានៈជាប្រធានអង្គការនៅពេលនេះគឺអ្នកស្រីមានភារកិច្ចសំខាន់ដូចជាជួយរកការងារនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់ស្ត្រីពិការក្នុងទូនីតិការងារទាំងអស់នេះដែរអ្នកស្រីមានបំណងមួយគឺចង់ឲ្យស្ត្រីពិការទាំងអស់រឹងមាំនិងមានការងាររស់នៅដោយសមរម្យនៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំអាចចែករំលែកខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាយោបល់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីពិការផ្សេងទៀតឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានតាំងចិត្តតស៊ូដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងកុំឲ្យគេមើលងាយឬអាងយើងបន្តទៀត
អ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2002ប្រវត្តិស្នេហារបស់អ្នកស្រីនិងបុរសម្នាក់នោះឃើញថាអ្នកស្រីក៏ជួបនឹងក្តីឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែរ
ខ្ញុំមានប្តីដូចថាប្តីគាត់តែងគិតថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងប្រហែលកើតកូនមកពិការដែរឯងគាត់ចង់ឲ្យមានទេហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅងន់ទៅម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់គិតថាពិការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត់កើតហើយណាមួយទៀតម្បាក់អញ្ចឹងម្បាក់អីអញ្ចឹងវេទនាឲ្យខ្លាចកូនមកពិការដែរគាត់តែងព្យាយាមបបាយបបាក់ប្តីឲ្យទៅការប្រពន្ធមួយទៀតអីអញ្ចឹងយើងក៏បានលែងលះ
មកដល់ឆ្នាំ2004អ្នកស្រីនិងស្វាមីក៏បានបែកបាក់គ្នាការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកស្រីនិងស្វាមីនៅពេលនោះបានបន្សល់ទុកនូវកូនប្រុសម្នាក់សរុបសេចក្តីទៅកត្តាដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែការមើលងាយនិងការរិះគន់ពីអ្នកដទៃអ្នកស្រីថាពិការភាពមិនមែនជាឧបសគ្គនៃការងារដើម្បីជីវិតនោះទេ
ពីការមែនតែក្នុងចិត្តយើងអត់ពីការយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីអីដើម្បីយើងគិតថាអ្នកពីការផ្សេងបើសិនជាឡៃតែគិតថាបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងចុះមានអ្នកណាគេដឹងពីរឿងសោកតក់ក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងតតែយើងនឹងប្រាប់ទៅពួកគាត់បានពួកគាត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់ចង់ឃើញស្ត្រីពីការផ្សេងឬកុមារពីការផ្សេងឬជនពីការផ្សេងគាត់ជួបរឿងរ៉ាវដូចខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងមានភាពក្លាហានហើយខំប្រឹងបន្តទៀតអ្វីដែលយើងខំប្រឹងតស៊ូព្យាយាមហើយយើងត្រូវប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបាន
ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
នេះប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោធានៅអូទ្វីបកូរ៉េធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធាក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់200គ្រឿងហើយមានទាំងយន្តហោះទំនើបទំនើបទៀតផងដែរដូចជាយន្តហោះ USB 1B បានហោះហើរពាសពេញលំហអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងជាការកត់សម្គាល់សមយុទ្ធយុទ្ធានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋកុម្មុយនីឯកោមួយនេះបានបាញ់សាឡបងកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបជាថ្មីទៀតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែលនាំឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដើរដល់មាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមយ៉ាងណានៅខណៈនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺរុស្ស៊ីនិងចិនបានបញ្ចេញកងទ័ពធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងហើយបានព្រមមានប្រឆាំងអាមេរិកពិសេសគឺចិនត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងបានលើកយកប្រធានបទនេះមកធ្វើការវិភាគជាថ្មីទៀតដើម្បីចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះជាបន្តសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកនួនបូរិនតាមរយៈការចោទសួររបស់លោកកៅសុខាដូចតទៅ
ថាតើដើមចមដែលនាំឲ្យស្ថានភាពយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េមានស្ថានភាពតានតឹងដូចនេះដោយសារតែមូលហេតុអ្វីដែរបាទ
បាទតាមការចុះផ្សាយមួយចំនួននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកយោធានោះយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតពុំធ្លាប់មានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាលើអូទ្វីបកូរ៉េបើតាមព័ត៌មាននានាថាមានយន្តហោះចម្បាំងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធគឺពាសពេញលំហអាកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏អូទ្វីបកូរ៉េមានយន្តហោះរហូតដល់ទៅជាង200គ្រឿងឯណោះដែលយន្តហោះទាំងនោះគឺមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបមានដូចជាយន្តហោះរបស់អាមេរិក B-B1 ដែលជាយន្តហោះប្រាក់កំភ្លើងកាំរស្មីឬក៏ Laser យន្តហោះបំងកាយ F-22 យន្តហោះលឿនជាងសំឡេង F-35 និងយន្តហោះ F-16 ដែលជាយន្តហោះមិចប្រយុទ្ធលឿនបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះប្រងព្រាតលើលំហអាកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពេលនេះมันមានត្រឹមតែយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេមានទាំងនាវាពិឃាតជាច្រើនគ្រឿងពេញដែនសមុទ្រឧបទ្វីបទៀតផងដែលនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែលជាសត្រូវសួរពូជរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគាត់ផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងវាប្រហាអាមេរិកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដើមចមទៀតនោះគឺការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំជ្រួចផ្លោងមួយគ្រាប់ទៀតគឺវងប្រណិបត្តិការវែងដែលកាំជ្រួចនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាវាអាចបាញ់សម្ដៅទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថាបានដោយវាហោះបានរហូតដល់ទៅ 13,000 គីឡូម៉ែត្រប្រសិនបើវារត់តាមបច្ចេកវិទ្យារបស់វាមេនោះរឿងនេះហើយដែលនាំឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគាត់បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយទៀតគឺការបាញ់កំជ្រួច ICBM គេហៅថាកំជ្រួចរំលងទ្វីបនោះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលគេការភ្ញាក់ផ្អើលគឺកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចនេះដោយមិនខ្លាចញញើតសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដើមចមនេះទាំងពីរនេះហើយដែលផ្ដើមឲ្យមានការសួរគ្នាថាតើអាមេរិកអាចវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងឬក៏កូរ៉េខាងជើងអាចវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលណាបាទ
បាទលោកនួនបរិនបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកយើងឃើញថាដើមចមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងតែម្ដងតើសង្គ្រាមនេះអាចផ្ទុះបានដែរឬទេនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនេះព្រោះថាកូរ៉េខាងជើងក៏បានប្រាប់ពិភពលោកថាសមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាសង្គ្រាមទៅហើយនោះ
នៅពេលដែលសមយុទ្ធនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងភ្លាមគឺសមយុទ្ធនេះរយៈពេល4ថ្ងៃការចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនោះធ្វើឡើងភ្លាមគឺមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនោះគឺធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមិនញាប់ញ័រទេក្រុមជួងយ៉ាងមិនញាប់ញ័រទេប៉ុន្តែបរិកាន់ជំហរ ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយប្រទេសនេះបានផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររាប់សិបដើមរួចទៅហើយប្រទេសដែលផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររាប់សិបដើមហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចោទសួរគ្នាថាអូវធូកូរ៉េអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមហើយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានវាយប្រហារដោយសង្គ្រាមភាគសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងៗទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកផ្ដើមធ្វើសម្ពុទ្ធនេះស្មើនឹងរលកនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលើអូវធូកូរ៉េទៅហើយហើយមួយវិញទៀតក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រាប់ពិភពលោកទៀតថាសង្គ្រាមមិនមែនផ្ទុះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំជ្រួចនោះទេគឺដោយសារតែការធ្វើសម្ពុទ្ធមិនចេះចប់មិនចេះហើយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាគឹមចុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមួយនេះគាត់បានប្រើប្រាស់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថានឹងកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកចោលដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រសិនបើពេលវេលាមកដល់ឥឡូវនេះថ្មីៗនេះគឺនៅថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមជិះមិនរួចទេនៅលើអូបទីមកូរ៉េគឺក្រោយពីការធ្វើសម្ពុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចប់ទៅនេះគឺពិតជាមានសង្គ្រាមហើយយើងមិនដឹងថាក្រុងជូយ៉ាងគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទេដើម្បីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅលើអូបទីមកូរ៉េឬមួយក៏គាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរូបភាពអ្វីដែលគាត់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះឬក៏ដូចម្ដេចយើងនៅតាមដានបន្តទៀតថាតើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះនិយាយដើមចោមមួយដែរដែលផ្ទុះសង្គ្រាមនោះតើវាអាចចប់ឬក៏វាកាន់តែសន្ធោសន្ធៅស្រាប់តែនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានទេគឺមិនអាចឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនមកចរចាដោយយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកដាក់លើតុចរចានោះទីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់កូរ៉េខាងជើងថាគេមិនអាចទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរដាច់ខាតដូច្នេះការចរចាណាមួយគឺអាចទៅបានលុះត្រាតែកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជារដ្ឋមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាទ
បាទលោកនួនបរិនមែនទែនទៅយើងឃើញថារូបភាពនៃសង្គ្រាមនេះគឺវាហាក់ដូចជាអាចកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះចង់ដឹងថាតើសង្គ្រាមនេះវាជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3មែនទេលោកនួនបរិនបាទ
ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយមហាធំធេងនេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីមហាអំណាចមួយនៅអឺរ៉ុបប្រទេសចិនមហាអំណាចមួយនៅអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពុទ្ធរបស់ពួកគេផងដែរនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពុទ្ធដោយមានយន្តហោះចម្បាំងមាននាវាចម្បាំងមានកំភ្លើងធំមានកំជ្រួចផងដែរប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយឯនេះបន្តិចពីឧបទ្វីបឬពីសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងគឺឯនីប៉ុន្តែវាក្បែរព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងតែរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសម្ពុទ្ធស្រាប់តែប្រទេសចិនក៏បានធ្វើសម្ពុទ្ធផងដែរនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយការធ្វើសម្ពុទ្ធរបស់ចិននេះហើយបានប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនក៏ត្រៀមទប់ទល់ប្រសិនបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅលើអពទិបកូរ៉េហើយការទប់ទល់នេះឃើញថាថ្ងៃនេះក៏បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនរបស់ចិនបានចុះផ្សាយថាបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺក្រុងប៉េកាំងអាចនៅពីក្រោយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏ថាបានមិនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះឃើញថាប្រទេសចិនបានបើកយុទ្ធនាការនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួននឹងកូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលមាន23លាននាក់រស់នៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតប្រសង្គ្រាមទុះឡើងគឺត្រូវតែរត់រកទីសុវត្ថិភាពឬក៏ចាក់ចេញពីតំបន់ទាំងអស់ព្រោះពេលនោះអាចមានការវាយប្រហារពីកងទ័ពចិនទៅលើកងទ័ពណាមួយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលឈ្លោះគ្នាតែជាពិសេសទំនងប្រហែលជាចិនចង់ប្រាប់ថាមិនបណ្ដោយឲ្យអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើអូបទីកូរ៉េបានទេហើយចិនអាចនៅពីក្រោយកូរ៉េខាងជើងដូចសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឆ្នាំ1950-53ផងដែរបាទ
ចុះបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO ដែលមានប្រទេស30ជាសមាជិកហើយក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកតើពួកគេមានប្រតិកម្មអ្វីឬទេចំពោះចិននិងរុស្ស៊ីដែលចង់ការពារកូរ៉េខាងជើងនោះបាទ
និយាយត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញថាបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងហើយចិននិងរុស្ស៊ីហុកចូលការពារកូរ៉េខាងជើងគឺអង្គការ NATO ដែលជាអង្គការយោធាអតឡង់តិកខាងជើងនឹងគាត់ប្រហែលជាមិនអោបដៃទេឥឡូវនេះឃើញថាមេតបរបស់អង្គការ NATO បានប្រជុំគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួននិយាយពីបញ្ហាស្ថានភាពប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអង្គការ NATO យើងដឹងហើយថាជាកម្លាំងយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពអឺរ៉ុប ដែលមិនចំណុះសហភាពសូវៀតទេអង្គការ NATO មាន30ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានប្រទេសអតីតរបស់សហភាពសូវៀតទៀតផងដែលដូចជាមានប៉ូឡូញហង់គ្រីក៏ជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដែរពួកអង្គការ NATO នេះគឺអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលលឿននៅឡើយទេទោះបីជាប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងកាណាដាស៊ុយអែតឬក៏ហូឡង់អាឡឺម៉ង់ក្តីមានសក្តានុពលផ្នែកយោធាខ្លាំងមែនទែនក៏នៅក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបើសិនបើអាមេរិកអូសអង្គការ NATO ចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺពិតជាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនប្រេសិដ្ឋរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅពេលនេះហើយដែលប្រេសិដ្ឋនេះកំពុងតែប្រជុំជោឲ្យមានការចរចាអំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាគ្មានសញ្ញាណាមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាដាច់ខាតបើសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មករកអង្គការ NATO វិញអង្គការ NATO យើងដឹងហើយថាពេលដែលមានសង្គ្រាមណាមួយបើសិនមកអង្គការ NATO ចូលលូកដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ធំធេងគឺក៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់អង្គការ NATO ឥឡូវនេះកំពុងតែជាប់ដៃនឹងសង្គ្រាមបន្តិចបន្តួចទេនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាហ្គានីស្ថានជាដើមនេះជាសកម្មភាពរបស់អង្គការ NATO អង្គការ NATO ឥឡូវនេះឃើញមានថាសូម្បីតែអូស្ត្រាលីក៏ចង់ខ្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ផងដែរហើយឥឡូវនេះឃើញថាអូស្ត្រាលីដែលមានប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺនៅក្នុងតំបន់មួយដែលជាប់នឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រៀមការពារខ្លួនផងដែរប្រសិនបើមានការវាយប្រហារណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងហើយបើសិនបើអូស្ត្រាលីធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺអង្គការ NATO ប្រកាសជួយអូស្ត្រាលីបាទ
បាទអរគុណលោកនួនបរិនដែលបានធ្វើវិភាគទៅលើបញ្ហាការភ្លើងនៃសង្គ្រាមលោកទី3នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកែវសុខាបាទ
បាទ
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល30នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ការតាមដានការស្ដាប់របស់លោកអ្នកនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច